Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысын ишемби 21 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта түрк жараны менен иман никесин кыйып, төрт баласы менен Стамбул көчөсүндө калган Гуляндандын баяны.
Турмушка чыктым, дини никах.
Диний нике менен турмушка чыктым. Молдого анан никебизди кыйган. Эч бир расмий документим жок. Күйөм түрмөдө, төрт бала менен жалгызмын. Азыр жашай турган жерим дагы жок.
Бүгүн Бишкекте эркиндик жүрүшү болду.
Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биз эч качан тынбайбыз. Жана эң негизги сиз айткан суроодо жетишпеген бул эгемендүү эркин радио, телевидение аз болуп атат Кыргызстанда.
Мурдагы учкуч жарандык авиация биримдигинин мүчөсү кыйраган учак боюнча маек курат. Ошондой эле нарында замандап хоккей залы ачылды.
Бирок ачылуу аябай жакшы болду. Бирок да конькилерди үзбөй тээп жакшы ойноп атабыз. Кыргыз чоңойгондо мен атактуу хоккейчилерден болгум келет.
Мына ушундай баяндар сиздерди күтөт, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Италияда автобус кырсыктап 16 өспүрүм набыт болду. 21 январга болгон түнү Верона шаарында болгон кырсыкта дагы 39 бала жаракат алган. Венгриялык өспүрүмдөрдү Франциядан Венгрияга алып бараткан автобус түн ичинде жол жээгинде кызым каргайды сүзүп күйүп кеткен. Анда 14 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр болгон. Балдар кышкы каникулун Францияда өткөрүп үйүнө кайтып бара жатышкан. Куткаруучулардын сөзү боюнча өлгөндөрдүн сөөктөрү күйүп кеткен. Учурда кырсыктын себептери такталып жатат. Вашингтондо Трампка каршы чыккан акциянын катышуулары кармалды. Мурдараак полиция менен митингчилердин кагылышуусу болгону кабарланган. Кара кийимчен демонстранттар шаардагы дүкөндөрдүн терезелерин унааларды талкалап, таштанык челектерди жана гейз саткан автоматтарды аңтарып салышкан. Негизги акция 20 январды буз деген талаштагы топторунан уюштурулган. Анын негиздөөчүсү Алли Макрейкендин сөзү боюнча топтун тарапкерлери Дональд Трамптын аялдарга, мусулмандарга жана мыйзамсыз мигранттардын дарегине айткандарына нааразылыгын билдиришкен. Ишемби күнү Вашингтондо аялдардын жүрүшү өтөрү белгиленген. Бийликтин маалыматы боюнча ага 100 000 чейин киши катышуусу күтүлүүдө. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Эркиндик жүрүшү деп аталган акция бүгүн демократиянын баалуулуктары, адам укуктары, сөз эркиндиги, биримдик жана эркиндикти коргогон Вашингтон аялдарынын маршын колдоп уюштурулду. Акциянын катышуучулары Уркия Салиеванын эстелигинен борбордук ала тоянтына чейин жөө басып келишти. Соңунда эркиндик жана тилектештик форумунда кабыл алынган жарандык хартия жарыяланды. Иш чараны Бир дүйнө Кыргызстан, Кылмыш жана Бөйүкмөт уюму, сөз эркиндигин коргоо комитети жана башка жарандык активисттер уюштурушту. Журналист Аслан Сартбаев Курсан Асанов өзүнө кол көтөргөнүн айтып чыкты. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Аслан Сартбаевдин атынан сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов бул окуя боюнча башкы прокуратурага кайрылды.
Арызды башкы прокуратурага электрондук түрдө бердим. Алар кабыл алышты. Биз алардан күтөбүз адилеттүү мындай көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, Курсан Асановго жоопко тартсын. Биринчиден кызматынан аша чапкандык, экинчиден хулиганство деп коет. Керек болсо кылмыш кодексинде дагы берене бар бул боюнча.
Сартбаевдин маалыматы боюнча министрдин орун басары журналистке жетик деген гезитке басылган коллажга нааразылыгын ушинтип билдирген. Учак кулаган жерде тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруучулары учак кулаган жердеги кыйраган үйлөрдүн урандыларын тазалап жатышат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинен маалымдашты. Жалпысынан тазалоо иштерине 100 ашуун куткаруучу, 10 ашуун атайын техникалар тартылган. Куткаруучуларга ысык тамак берилүүдө. Ошондой эле аларга жылынуучу жана ийс алуучу жайлар камсыздалган.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуздар. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Гүлянда Орунбаева азыркы тапта Стамбул шаарында жашайт. Төрт баласы менен көчөдө калган мекендешибиз 14 жыл мурун түрк жараны менен мусулман никесин гана кыйган. Гүлянда күйөөсү абакка түшкөндөн кийин балдарын каралашканга эч ким болбой, азыр жардамга муктаж. Аны менен Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолугушуп кабар алып келген. Чогуу тыңдасак.
36 жаштагы Гүлянда Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон. Бирок никеси расмий катталбай, имам кыйган нике болгондуктан мыйзамдуу виза алуу маселесин да чечкен эмес. Анын үстүнө 4 баласында эч бир документтери жок. Эң кенжеси 5 айлык баласы менен көчөдө калган мекендешибиз Гүлянда азыркы тапта жардамга муктаж.
Турмушка чыктым, диний никах.
Диний нике менен турмушка чыктым, молдо гана никебизди кыйган, эч бир расмий документим жок. Күйөм түрмөдө, 4 бала менен жалгызмын. Азыр жашай турган жерим дагы жок. Таанышыбыздын үй бүлөсү менен чогуу турабыз. Документтеримди да чуркап жасай албай жатам. Бир батир таап чыгайын десем, ага акчам да жок. Билбейм эмне кылышты, кайсы жака барышты.
14 жыл мурун курбу кызы менен Стамбулга келип, азыркы жолдошу менен таанышып калган Гүлянда ага турмушка чыгууга макул болгон. Жолдошунун үй бүлөсү той берүүгө ниетин билдирип чакырган, бирок Гүляндан күйөөсү иштеп акча табалы деп чечкен.
Анын айлеси деди, келин дүйнүңүздү яап алым.
Үй бүлөсү келип эле тоюңарды кылалы дешти, бирок бара албадык. Күйөөм бир аз акча топтоюн, анан той кылалы деди, бирок ага да шарт болбоду. Анан балдар төрөлдү, ошон менен калып калдым. Ошондон бери эле кыйналып жүрөм.
Эски абенден
önce эски кылмыштары. Менден мурун бир кылмыш кылып, ошонун соту дагы эле уланып жатат.
Андан önce демек бир досиясы бар да, эле махкемеси давам этиёрду.
Турмушка чыкканда ал түрмөдө эмес болчу да?
Жок.
Жок, түрмөдө эмес эле.
Гүлянда биз менен жолугушууга улуу кызы Рожбинге 5 айлык эйменди таратып коюп, 2 баласы менен келди. Балдарынын документтери болбогондуктан Гүляндан балдарын Стамбулдагы бир да мектеп алган эмес. Түрк билим берүү системасы боюнча документи жок мектеп окуучусу мектепке кире алат, бирок эч бир каттоого кире албайт. Гүляндан документтери болбогондугу өзүнө гана эмес, балдарына да зыян тийгизип келет. Адвокат Мустафа Борактын айтымында, түрк мыйзамына ылайык канча баласы болсо да, атасы түрк жараны болгон соң сотко арыз жазып документ терин чыгара алат.
Туучулар үчүн бир шей кылмаз деп иш жок.
Балдардын эч нерсеге укугу жок дегенге каршымын. 4 баласына тең алимент алууга укугу болот. Айрыкча ата-энесинин расмий никеси болбосо деле, атасы балдарын багуусу зарыл. Ал кандай чеш кашат? Эгер Гүлянда күйөөсүн балдарымды карабай жатат деп сотко берсе, атасы түрмөдө болсо дагы сот чечими менен балдарына документ чыгартат.
Жезаевне да айрыкча чоочуларга кимдик берет?
4 баласын тең үйүндө төрөгөн Гүлянда балдарына медсестра алган эмес. Ооруканада төрөбөгөндүктөн балдарынын туулганы тууралуу күбөлүгү да жок.
Түркияга келдим, эч бир документтерим жок.
Түркияда эч бир расмий документим жок. Виза менен паспортумдун мөөнөтү эч ак эле бүтүп калган. Балдарымдын да медсестралары жок. Эч бир документ жок. Буларды Түркияда жашабайт десек деле болот.
Консулдукка бардыңызбы?
Бардым, консулдуктан кечичи.
Консулдукка бардым, алар убактылуу паспорт берели дешти. Убактылуу паспортту алсам, мен жаза төлөшүм керекпи? Канча турат билбейм. Балдарымды таштап барганга шартым да болбой жатат. Айып пул төлө десе, ага акчаны кайдан табышты да билбейм.
Жазамы төлөмөм керек.
Адвокат Мустафа Борак өзүнүн комментарийинде жалпысынан Түркияда чет өлкөлүк расмий никеси болбогон кыз келиндердин укуктук жактан корголбой, балдарынын да ортодо калганын билдирди.
Я мирас коркусу бар адамын.
Бул адамдын башка аялдан да балдары болсо, балким ошондуктан Гүляндан балдарын өзүнө жаздыргысы келбей жаткандыр. Үй бүлөдө уруш талаш болот, бирок көбүн эсе аялдар мындан запкы тартышат. Эгер расмий никең жок болсо, чет өлкөлүк болсоң, анда запкың эки эсеге көбөйөт. Анткени укуктук жактан эч нерсеге сөзүң өтпөйт. Мындай маселелер менен көп кездештим. Балдар менен аялдар эле азап тартышат.
2011 жылдын статистикасы боюнча түрк калкынын 65% үйлөнгөн. Түркияда дагы деле айыл жергелеринде мусулман никеси менен эле жашаган бир топ үй бүлөлөр бар. Көп аялдуу эркектер бир аялы менен расмий үйлөнүп, токолдору менен диний никеси менен жашай берет. Токолдукту түрк аялдары менен катар чет өлкөдөн келген келиндер да кабыл алып жашай беришет. Кыргызстандагы туугандарынан да, кыйындарынан да колдоо көрбөгөн Гүлянда аргасыздан түрк телеканалдарына чыгып жардам суроого мажбур болгон. Бирок буга чейин тийиштүү жерлерден жооп келген эмес. Биз анын кайын журтуна байланышканыбызда алар жооп берүүдөн баш тартышты.
Жок, азыр болбойт, мен иштерлерим кылайын. Кийин кетем.
Кыргызстанга кетпейсиз.
Азыр кете албайм, кетсем. Мен кетем, балдарым кете албайт.
Балдарыңызды алып кете албайсызбы?
Жок, кете албайм. Балдарымдын эч бир документтери жок, кете албайм.
Түркиялык Конституциялык соту 2015 жылы эки түгөй ортосунда диний нике кыйыш үчүн расмий никенин болушу шарт эместиги тууралуу чечим чыгарган. Жалпысынан эле түрк коомунда диний нике адатка айланган көрүнүш. Өзгөчө чет өлкөлүк кыз келиндерге расмий үйлөнгөндөрдүн арасында мусулман никеси менен гана жашаган журтташтарыбыз да кездешет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
А арада Вашингтондагы аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Эркиндик деп аталган жүрүш бүгүн саат эртең мененки 11:00 Уркуя Салиеванын эстелигинен Борбордук алаандоо аянтына чейин болгон. Бул жүрүштүн уюштуруучуларынын бири Төлөйкан Исмаилованы жүрүш тууралуу кепке тарттык эле. Бүгүнкү жүрүштүн максаты тууралуу ушул болуп өтпөдүбү жүрүшчү? Максаты тууралуу айтып бересизби? Анткени акыркы учурларда чет элдик басма сөздөрдө бул Дональд Трамптын бийликке келиши менен ушул аялдарга болгон саясат, АКШнын саясаты өзгөрөт деген имиштер дагы таркап жатат да. Сиздердин жүрүш дал ушул инаугурацияга арналып жасалдыбы же болбосо бул жөн эле дал келүүбү?
Биринчиден биз Кыргызстанда жашасак дагы ушул Кыргызстан ООНдун мүчөсү болгондон кийин жана башка эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп жана өзүнүн мойнуна биздин кыргыз өкмөтү ушул жарандарыбызды эң цивилизациялуу жана эң бийик адам укугу стандартына жетишебиз деп ушул материалдык жактан, экономикалык жактан ушул эгемендүүлүк алгандан бери көп өнүгүү процесстерине жардам берип атышат. Ошонун ичинде биз шайлоо болгондо дагы ушул байкоочулар келип ушул Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары ушундай аялдардын дагы кандай укуктарын же болбосо ошол эле саясатка келип аткан аялдарды кандай карап атат деген изилдөөлөр да бар да. Ошондо эң негизгиси Кыргызстан 120-чы орунда турат ушул ООНдун отчету боюнча 2015-16 жылда. Анткени аялдардын өлүмү, балдардын өлүмү жана ушул жөнөкөй жакыр адамдар татыктуу тамакка же болбосо ушундай таза сууга жете албай атат деген орунда турат да. Анан ушул глобалдуу кубулуштарга мынакей Кыргызстан сөзсүз түрдө мүчө болгондон кийин ар кандай кесепеттери тийет. Ошон үчүн Трамптын келиши жана Трамптын президент Американын ушул дүйнөгө жар салып жана ушундай бир басмырлап же болбосо мындай бир ушул бийликке келатып кандидат болсо дагы мындай бир аялдардын укугун тепселеп же болбосо ошол эле тиги башка түстөгү адамдарга мындай бир сөзүн айтып ушундай бир басмырлаган көп нерселер болгон жана ушул бүгүн 21-январда дүйнөдө биз бир дүйнө адилет жана кылым шамы эл аралык түйүндө да турабыз да ушул шайланганбыз да мүчө катары федерация адам укугу федерациясы офиси Парижде алар да чыгып атат. Анткени Трамптын келиши ушул авторитардык лидерлерге бөтөнчө ушул патриархалдык системадан чыккан ушул Орто Азияга дагы лидерлерине мындай бир жагып атат да. Анткени булар аялдарды тепселейт укуктарын же болбосо ошол эле статистиканы караганда кыздарыбыз 14 чыкпай мына күйөөгө чыгып атат жакырчылык жана саясатта дагы партияларга келген аялдар татыктуу аялдар керек болсо жөн эле ушундай партийный спискадан күч менен алынып коюп атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн үнүбүздү жарандык үнүбүздү жеткизип жана жарандык хартия адамдардын коомдук турмушка таасир этүүсүндөгү глобалдык принциптерди ошо ООНдун ошондо айтылган сөз эркиндиги сөзсүз болуш керек, маалымат алуу эркиндиги, чогулуу эркиндиги, ассоциация эркиндиги, жанакы ар кайсы булактардан финанс алып азаттык болобу, жөнөкөй адам болобу, НПО болобу, эч кандай президент болобу, башкасы чиновниктер басмырлабаш керек деп. Ошон үчүн биз глобалдык өзүбүздүн түйүндөрүбүзгө дагы үнүбүздү жеткизип жана ошол прогрессивдүү адамдарга кошулуп Кыргызстанда жаштар, жөнөкөй адамдар деп бүгүн ушундай маршка чыктык, эркиндик маршына. Бул ата бейитте хартия алынган, ошо хартияны жаштар дагы ошол жерден окуду, 70 жакын жарандар колун койгон, аны биринчи күнү президентке жана спикерге бүт бутактарына бийликтин жогорку сотко өкмөткө жиберебиз.
Ушу сиз айтып атпайсызбы, баары бир адам укугу боюнча, зомбулук боюнча Кыргызстан кандай болгон күндө дагы азыр акыркы орунда турат э. Анан ушул нерсени, ушул кырдаалды оңдош үчүн сиздердин кылып жаткан ушундай иштериңиздер жетиштүүбү же болбосо дагы башка радикалдуу кадамдарды алыш керекпи? Анткени барган сайын бул кырдаал улам начарлап бара жатат.
Туура айтып атасыз, керек болсо мына 45 адамды Facebook деп артына чуркап жүрөт биздин алокко ошол чекисттер. Мунун баарын тең биз ошо жарандардын кадамдары ошо биз эркиндик форуму жана ынтымак форуму деп ата бейитке атайын ушул башыбызды ийип бардык каргашылуу күнү болуп калды, ошо 16-январ. Ошондо дагы биз тынбай мына бүгүнкү чейин ошо жабыркаган адамдарга жардам берип атабыз колубуздан келгендечи. Бирок биз эң негизги талап бүгүнкү ушу чыгып дагы айтып атканыбыз, ушу глобалдык деңгээлге жеткизип үнүбүздү айтып атканыбыз. Биз айтып атабыз, биз тынч куралдар менен мынакей үнүбүз менен ушу жазып документтер менен жеткизип атабыз өкмөткө, анткени биз аларды шайлаганбыз. Жарандар биринчи, өкмөт экинчи. Бирок өкмөт ошол пайдаланып өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен ошол СНБ болобу, МВД болобу, мындай адамдардын укуктарын тепселеп жана президент дагы ушу басмырлап ушундай бир сокку берип атат да, ушундай бир түшүнбөгөн радикалдуу маргиналдуу адамдарга. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биз эч качан тынбайбыз. Жана эң негизги сиз айткан суроодо жетишпеген бул эгемендүү эркин радио телевидение аз болуп атат Кыргызстанда, пропаганда кетип атат, ошон үчүн адамдарга чындык жетпей атат. Жана ошо трагедия болобу, же болбосо мындай бир жөнөкөй күндөрү коррупция боюнча биз иштегенде дагы ушу өкмөт маалыматты жашырып жана аябай мындай чечүүчү суроолор чечүүчү ушундай бир адамдардын жалпы тагдырына таасир берчү чечимдер керек болсо парламентте да жабык, же болбосо мындай бир баягы күч үстөмдүк болуп саясий партиялар жарандар күндөн күнгө жакырчылыкка жана мындай бир мыйзамсыз мындай бир турмушта жашап атат да, ошон үчүн соттук реформа да болбой атат. Эң негизгиси саясий туткундар бүгүнкү күндө күчөп атат, көбөйүп атат да. Бул аябай тынчсыздандырып бизди. Ошон үчүн бүгүн дагы биз чыктык жана башка аракеттерди да жасайбыз, анткени өкмөт ийкемдүү жана жарандарга жарандык контроль аркылуу иштеш керек. Мынакей бүгүнкү трагедия, учактын трагедиясы да бизди аябай капалантып атат, анткени азыркы күндө компенсация кандай болот, юридикалык жактан жана семетейге камап койбой бул жабыркаган адамдарды, керек болсо президент резиденциясына, президенттин ушул больницаларына ушул врачтар жардам бериш керек болчу. Бүгүнкү чейин өкмөт жакшы иштебей атат.
Эркиндик жүрүшүн уюштургандардын бири Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосуна маек курду. Бир нече секундтардан кийин авиациялык боюнча эксперт, мурдагы учкуч Талайбек Океновдун учак кырсыгы боюнча комментарийлерин уга аласыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жыйырма биринчи январга ооган түнү Италияда автобус кырсыктап венгриялык 16 өспүрүм набыт болду. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Мамлекеттик кызматкерлерге соц тармактарга пикир жазууга чектөө салынууда. 16-январда Манас аба майданында кулаган учак кулаган жерди тазалоо иштери жүрүп жатат. Турубузду улантабыз. Манас аэропортунун түркиялык ACT компаниясынын жетекчилиги, кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү кыйраган Боинг учагы Кыргызстанда жүк таштоо эмес, техникалык конуу максатын гана көздөгөн деп ырасташканы менен муну күбөлөндүргөн далилдерди жана документтерди азырынча көргөзүшө элек. Азаттык радиосу Гонконг Бишкек каттама аткарылуусундагы техникалык маселелерди сурап, айрым суроолор менен мурдагы учкуч авиациялык эксперт Талайбек Океновго кайрылды. Маектешүүнү Улан Алымкул уулу жүргүзөт.
Талай мырзаңда бизди угуп жатсаңыз, мына Кыргызстанда кыйраган түркиялык авиакомпаниянын учагындагы жүк боюнча айрым жагдайлар, ушу шек саналорду жаратууда. Ушуга байланыштуу сизден мурдагы учкуч катары сурайлы деген бир нече сурообуз бар да. Биринчиси, каттамды аткарган Боинг 747-400 учагы, жүк ташуучу учагы. Ушул мисалы техникалык жактан эгер мисалы Кыргызстан аймагында жүк ташуунун зарылчылыгы жок болсо, мисалы техникалык мүнөздөмөсү жагынан Гонконгтон Стамбулга бир түз учуп кетүүгө бул эми жарамдуу эле учак, туурабы?
Менин билишимге караганда мунун англисче рейндж деп коет, дальность орусча, дальность полету, бул 13 000 ашык километр уча турган бул учак. Ошон үчүн түздөн түз Манас аэропортуна конгонго деле техникалык уктаздыгы жок. А экономик жак мен айта албайм, бул башка суроо. Техник жактан бул самолет түздөн түз Гонконго, Гонконгтон тиги Стамбулга учканга эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар.
Мисалы Гонконг менен Стамбулдун ортосу бир 8 500 чакырым экен. Гонконг менен Кыргызстан, Казакстандын ортосу бир 4 500 чакырым экен аба жолу боюнча. Ошондо 8 000 чакырымды ошол эки эле учкуч басат экен да мунун кабинасына. Эки учкуч аткарууга да бир техникалык жактан мүмкүнбү? 8 000 чакырымды оңой элеби?
8 000 чакырым бул сааты боюнча где-то бир 10 сааттай. Бишкекте алмашабы алмашпайбы аны мен билбейт экенмин, бирок мен мындай деп айтам да, эч качан авиакомпаниялык коммерческий организациялар булар сөзсүз бир теңге консо ар бир учуп конгону бул бир топ акча. Ошон үчүн бул оңой эмес иш да. Мындай болуп атат да, кээде прямой учканда, мисалганда, прямой учканда, топливом доволат тагы 85 тонна албай, мүмкүн 70 тонна алып калат. Түшүнөсүңбү? Алыс учканда топливо көбүрөөк алынат дагы жүк аз алынат. Мүмкүн ошондой жагдай бардыр. Мен аны такти албайм. Ошон үчүн булар көбүрөөк жүк алып, конуп, газопроводго алып учуп кетсеңге экономический жактан неме да выгодно.
Авиакомпаниянын билдирүүсүндө, расмий билдирүүсүндө айтып жүрөт, эми бул учактын эмеси сыйымдуулугу, кубаттуулугу мына 16 460 килограмм тартылат дейт. Бирок салынган жүк 85 тонна болчу дейт да, эми ортодо ажырым чоң эле болуп жатпайбы да?
Эми мындай деп неметем да, анткени жүктөр да ар кандай болот да, мисалында партиясы ошол 86 болуп калышы мүмкүн, же ошо кошумча 116 дейле жүк болбой калышы. Эми себептери көп да.
Дагы бир жагдай дейм, бул ушул катта мына расмий маалыматка караганда сентябрдан бери аткарылып жатыптыр да, 52 жолу келгендигин каттагандыгын аталган компания Кыргызстанга өзү дагы ырастады.
Анан неме да регулярный.
Бирок ушул Түркиялык, бул эми түрк аба жолдорунун каттамы экен, бирок башка компания аткарат. Бул эми нормалдуу эле көрүнүш, башка компания аткара бериши. Түркиялык авиа компания аткарат.
Мындай да, бул уруксатты Turkish Airlines алган, бирок баягы өзүнүн самолеттеруна жетиштүү эмес болгон үчүн башка авиа компаниянын негизинде мына бул азыркы алган самолет мокрый лизинг деп коет. Бул экипажы менен самолет бүт барын алганда жүктүн ташуучусу и рейстин номери ТК деп турат Turkish Airlinesдин позывнойлору. Ошонун немеси менен учканда, уруксат менен учканда. Авиацияда мындай аябай кенен неме жайылган көрүнүш да.
Жүк ташуучунун лицензия талап кылынабы? Мисалы ошол Гонконг эми Кытайдын аймагы, Кытайдан Кыргызстанга токтоп башка жака ташкы, бирок баары лицензия талап кылынабы, кылынбайбы?
Жок, отдельно лицензия керек жок. Мисалында бир авиакомпания только жүк ташый турган болсо, мисалы көп авиакомпаниялар и жүк деле ташый берет, алардын грузовой самолеттор бар и жүргүнчүлөр ташыган, пассажир ташыган самолеттор бар. Экөөнүн тең эле бир авиакомпания аткара берет. Бирок чистый грузовой компаниялар бар. Мисалында алар только ушу жүк ташыган ал ушундай компаниялар бар да, ушундай түрлүү.
Ал эми мисалы эми бул учак Манас аэропортунда эгер тээлен жүргөн болсо, бул компаниянын учактары эми расмий келишим Манас аэропорту ким менен түзгөн? Бул түрк аба жолдору мененби, же ушул АЭС авиа компаниясы ким менен түзгөн?
Жолдору менен. Туура. Түрк авиа компаниясы менен келишим түзүлгөн, бирок учаардын алдында авиакомпания неме берет да, бир жарым жыл мурда кайсы самолеттерди биз колдонобуз деп маалымат берет. Ошо самолеттордун бүт характеристикаларын берет. Ошо самолеттун страховкасы барбы, мурда кандай ремонттон өткөн, ошол бүт немелердин баарын биздин жарандык авиацияга учаардын алдында бүт немелерин берет. Самолеттун экипажынын данныйларын баарын берет.
Демек мисалы эми түрк аба жолдору менен кызматташыктын тарыхы узунураак да, эми бул могу конкреттүү каттам да, ошо Гонконгтон жүк алып чыккан учактын Кыргызстанда эгер чын болсо конуп өтүш үчүн да бир атайын келишим, демек расмий келишим бар да, конкрет ушул каттам боюнча болуш керекпи расмий келишим?
Туура айтасыз, туура айтасыз, туп туура. Анткени биздин неме жарандык авиациянын агентствосу, башкаруусу, бул алар авиакомпания кайрылган, бизге ушундай уруксат бергиле, Стамбул, Бишкек, Гонконг и кайра Бишкек, Стамбулга учканга уруксат бергиле деп, анан кийин биздин жарандык авиациянын агентствосу баарын текшергенден кийин официалдуу түрдө уруксат берет буга. Ошол убакта коммерческий жагы бар, бул баягы правовой жагы да, укуктук жагы. Уруксатты биздин өкмөт органы агентство берет да, жарандык авиациянын агентствосу. А коммерческий жагы бул аэропорт менен келишим түзөт. Мен ушунчада колум келем, кайсы баада ар бир учуп конгон төлөнөт, ушундай ушундай көп мындай коммерческий жагын карашат да аэропорт менен авиакомпания. А укук жагынан бул биздин жарандык авиациянын агентствосу.
Ал эми мисалы ошол түрк аба жолдорунун расмий сайтындагы маалыматта бул рейс мисалы Гонконг Бишкек деп эле көрсөтүлүп турат да. Стамбул жөнүндө эч нерсе жок. Кийинки багыт расмий сайтта жок. Расмий сайтта Гонконг Бишкек деп эле турат.
Мен ал сайтты көргөн жокмун, мен чынында анды немете албайм да, түшүнүп бере албайм. Мен мындай деп айтам да, мисалында Гонконг бул Кытайдын территориясы. Кыргызстан менен Гонконг Кытайдын ортосунда жүк ташканга бул эки мамлекет уруксат берет. Анткени ташып аткан үчүнчү мамлекет болду да, Туркия. Демек бул эки башка мамлекеттин ордуна таш үчүн эки мамлекеттен уруксат алыш керек. Ошол эле Кытайдан и Кыргызстандан. Эгер де мисалы жаңы эле Кыргызстан жооп эме уруксат бербейт, буга Кытай да бериш керек. Ушундай эл аралык эрежелер ушундай да.
Демек эми түркиялык компаниянын түрк аба жолдору же башкасы болобу ошолу жүк ташууда, ошо Гонконгтон жүк ташууда Кыргызстанга токтоп өтүшүндөгү эми сиздин оюңуз эми кызыкчылык жалаң гана техникалык эле ошол техникалык себептен гана токтоп өтүп жаткан.
Эми мен муну так айта албайм, бирок мүмкүн коммерциялык дагы жагдайы бар, анткени мүмкүн кандайдыр бир жүктөр Гонконгтон Кыргызстанга келе турган болсо, алар ташып келет дагы ушундан пайда көрөт. Же болбосо Стамбулдан Бишкекке же Бишкектен Стамбулга дагы ошол Кыргызстандын жүгүн же Түркиянын жүгүн ташканга булардын мүмкүнчүлүгү бар.
Деди мурдагы учкуч авиация эксперти Талайбек Окенов аны менен Улан Алымкулуу маектешкен. Уктуруубузда эми маданий жана спорт баяны менен улантабыз. Бүгүн нарында үстү жаалган хоккей аянтчасынын ачылышы болду. Эл аралык стандартка жооп берет деген бул спорт комплексин нарындык жеке ишкер өз каражатына $600,000 курган. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Мындай спорт комплексинин ачылышы өзгөчө хоккей сүйүүчүлөрү үчүн жакшы маанай тартуулады. Эми алар кышы жайы дебей машыгууларын үзгүлтүксүз улантышат. Айрыкча кышты күтүп сыртта муз тоңгондо шайба кубалаган жаш балдарга бул жай кыялдары орундалгандай болду. Нарын шаарындагы орто мектептин 4-нчү классынын окуучусу Кайрат Көчкүн уулу.
Бирок ачылуу аябай жакшы болду. Биякта конькилерди үзбөй тээп жакшы ойноп атабыз. Кыргыз чоңойгондо мен атактуу хоккейчилерден болгум келет. Башка дүйнөлөргө барып Кыргызстандын желегин желбиретип көтөрсөм деп ойлойм. Агайларыбызды аябай жакшы сабап өтөзөт.
Хоккей аянтчасынын ачылышына Алматы жана Бишкек шаарынын курама командалары конок катары келишип, Нарын шаарынын хоккей командасы менен жолдоштук беттеш өткөрүштү. Алматы шаарынын хоккей сүйүүчүлөр командасынын оюнчусу Виталий нарында түзүлгөн мындай шарттын арты менен өспүрүмдөр арасындагы хоккейди өнүктүрүп, келечектеги Кыргызстан курама командасын нарындан даярдап чыгуу керек деген ойдо.
И сейчас в Нарыне создана Нарын.
Нарында мынтип өзүнүн хоккей лигасы түптөлдү. Эми биз Алматы, Шымкент шаарларынын хоккей клубтары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Бул командалар биригип өзүнчө турнир өткөрүшү керек. Бир оюнду өзүнүн үйүндө кабыл алса, экинчисин конокто болот дегендей. Биринчиден хоккей сүйүүчүлөрүн арасында оюнду өткөрүп алсак, андан соң профессионалдык хоккейге жол
ачылат.
Хоккей аянты мынтип эл аралык стандартта курулганы менен хоккейчилердин формасынын жетишсиздиги нарында башка көйгөйлөрдүн бири. Хоккей оюну боюнча Кыргызстан курама командасынын дарбазачысы Элзар Болотбеков хоккей өнүксө форма алып берүүгө да демирчилер чыгып калар дейт.
Эми эми кудайым буюрса баягы мындай да акырындан келтабыз, ушугачы акырындан келтабыз. Эми бул башын баштап алдык. Эми ойлойм, эми ошо Нурбек байке окшошкунун баары кишилер бар болуш керек нарындыкта. Мен ушу бир форма алып берет элем балдарга. Мен бир дагы бир жагынан жардам берет элем деп ойлойм, ушундай бир меценаттар чыгып өздөрү келип бир колдоо көрсөтөт депчи. Анан эми биз деле жөн эле салып койгон жокпуз да мунучу. Биз деле бир программабызды жаздык. Кийин кандай кылабыз, кандай иш алып барабыз деп ушуларды жаздык. Эми акырын-акырын программа менен кете беребиз буюрса. Анан жана айтып кеткендей эле бир 4-5 жылдын ичинде кудайым буюрса уже Нарынба өзүн хоккей боюнча же көрсөтө алат.
Жалпы $600,000 сарпталган бул аянтчанын чыгымын толугу менен нарындык жекешкер Нурбек Ташполотов мойнуна алган. Ал бул спорт комплексине өзүнүн атасынын атын ыйгарып, мындан кийинки чыгымдарды да камсыздап турам дейт.
Полностью өзүм алам. Фигурный катаниядан да кудай буюрса Россиядан же Казакстандан тренер келет. Азыркы күндө хоккейден ушул жерде келечектеги тренер азыр биз условияны карап атат. Жатаканасын, тамагасын, музду эсле ошол бирек күндө жакса кудай буюрса ушул тренер калат.
Эми бул хоккей талаасына эл аралык мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкары муз үстүндө бийлөө, массалык муз тебүү жана хоккей курстары ачылат. Жергиликтүү бийлик бул хоккей аянтчасына жерди акысыз бөлүп берип, 2 жылдык салыктан бошоткон. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы акыркы убакыттарда эл аралык мелдештерге катышып, ийгиликтерге жетишип келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мына ушундай жагымдуу маанайдагы баян менен 21 январ ишемби күнү бүгүнкү кезекте кечки жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле видео материалдарыбызды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми социалдык тармактардагы Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтактеде Азаттык үн алгысы деп издесеңиздер болот. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен ишемби 21 январ күнкү Азаттык алгысы кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Манас аба майданында кулаган учактын чуулгандуу жүгүнүн изи кайда алып барат?
Хонконгтон Бишкекке келген учагымыздаки жүк Истанбулга кетет. Жүктүн сонун мензили Истанбул.
Гонконгтон учкан жүк ташуучу учак Бишкекке конуп, анан Истанбулга багыт алышы керек эле. Андагы жүктүн бара турган жери Бишкек эмес, Истанбул болчу. Биз Бишкекке май толтуруу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана түшөбүз.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта чүркөмдөгү окуяларга сеп салган ар жумалык борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Италияда автобус кырсыктап 16 өспүрүм наут болду. 21 январга ууган түнү Верона шаарында болгон кырсыкта дагы 39 бала жаракат алган. Венгриялык өспүрүмдөрдү Франциядан Венгрияга алып бараткан автобус түн ичинде жол жээгиндеги сым карагайды сүзүп күйүп кеткен. Анда 14-18 жашка чейинки өспүрүм балдар болгон. Алар кышкы каникулун Францияда өткөрүп үйлөрүнө кайтып баратышкан. Куткаруучулардын сөзү боюнча өлгөндөрдүн сөөктөрү күйүп кеткен учурда кырсыктын себептери такталып жатат. АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп Вашингтондо ант берип, расмий түрдө кызматына киришти. 70 жаштагы Трамп АКШнын 45-ci президенти болуп калды. Биз Американын жарандары өлкөнү кайра куруу ишине кириштик. Баарыбыз бирге дүйнөнүн жана АКШнын багытын аныктайбыз. Биз бийликти Вашингтондон алып, силерге өткөрүп берип жатабыз, деди Трамп. Буга чейин өкмөттүк кызматта иштебеген Трамп 8-ноябрдагы шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп чыккан. Вашингтондо Трампка каршы чыккан акциянын катышуучулары кармалды. Мурдараак полиция менен митингчилердин кагылышуусу болгону кабарланган. Кара кийимчен демонстранттар шаардагы дүкөндөрдүн терезелерин, унааларды талкалап, таштанып челектерди жана кезе саткан автоматтарды аңтарып салышкан. Негизги акция 20-январды буз деген аталыштагы топ тарабынан уюштурулган. Анын негиздөөчүсү Али Макрейкендин сөзү боюнча топтун тарапкерлери Дональд Трамптын аялдарга, мусулмандарга жана мыйзамсыз мигранттардын дарегине айткандарына нааразылыгын билдиришкен. Ишембиде Вашингтондо аялдардын жүрүшү өтөрө белгиленген. Бийликтин маалыматы боюнча ага 100 000 чейин киши катышуусу күтүлүүдө. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Эркиндик жүрүшү деп аталган акция демократиянын баалуулуктары, адам укуктары, сөз эркиндиги, биримдик жана эркиндикти коргогон Вашингтон аялдарынын маршын колдоп уюштурулду. Акциянын катышуучулары Уркуя Салиеванын эстелигинен борбордук ала той антына чейин жөө басып барышты. Соңунда эркиндик жана тилектештик форумунда кабыл алынган жарандык хартия окулду. Иш чараны Бирдүйнө Кыргызстан кылмыш аймагы бийлик өкмөт уюму, сөз эркиндигин коргоо комитети жана башка жарандык активисттер уюштурду. Журналист Аслан Сартбаев өзүнө ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кол көтөргөнү тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Аслан Сартбаевдин атынан сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов бул окуя боюнча башкы прокуратурага кайрылды.
Арызды башкы прокуратурага электрондук түрдө бердим. Алар кабыл алышты. Биз алардан күтөбүз адилеттүү мындай көз карандысыз иликтөө жүргүзүп, Курсан Асановду жоопко тартсын. Биринчиден кызматынан аша чапкандык, экинчиден хулиганство деп коет. Керек болсо кылмыш кодексинде дагы берене бар бул боюнча.
Сартбаевдин маалыматына караганда министрдин орун басары журналист жетектеген гезитке басылган коллажга нааразылыгын ушинтип билдирген. Мамлекеттик кызматкерлерге соц тармакка пикир жазууга чектөө салынууда. Айрым министрликтердин статскачылары кызматкерлерин социалдык тармактарда билдирүү, пикир жазууга чектөө киргизген буйруктарды чыгарышканы ачыкталууда. Саламаттык сактоо министрлигинин статскачысы Жылдыз Кийизбаеванын колу коюлган буйругун аталган министрликтин байкоочу кеңеш төрагасы Айбар Султангазиев Facebookка жарыялады. Анда саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлерине министр министрликтин маалымат кызматы менен макулдашпай туруп, баспасөз каражаттарына маалымат берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле социалдык тармактарда министрликтин иши тууралуу жорон пикир билдирүү жазадан кармануу, интернетти иш үчүн гана пайдалануу талап кылынган. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин коомчулук менен байланышуу кызматкери Елена Баялинова Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын сөзү боюнча бул документ кайра оңдолот.
Никакими запретами не решить ни одной проблемы.
Тыюу салуу менен көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүн эмес. Бул министрдин позициясы. Ошондуктан бул документке оңдоп түзүүлөр киргизилет. Соц тармактарда пикир калтыруудан кармануу тууралуу сөз Медакадемиянын аспиранты Таттыгүл Дооталиеванын пикирине байланыштуу айтылып отурат. Биз бул документке оңдоо киргизебиз, дүйшөмбү күнү карайбыз, деди маалымат катчысы. 16 январда Медакадемиянын аспиранты Таттыгүл Дооталиеванын учак кырсыгынан алып кеткендерди шылдыңдап Facebookка жазган билдирүүсү коомчулуктун кыжырын кайнатып чоң талкуу жараткан. Көөтпөй анын үстүнөн кылмышы козголуп кызматынан бошотулган. Учак кулаган жерди тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары учак кулаган жердеги кыйраган үйлөрдүн урандыларын тазалап жатышат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Жалпысынан тазалоо иштеринен 100 ашуун куткаруучу, 10 ашуун атайын техникалар тартылган. Куткаруучуларга ысык тамак берилүүдө, ошондой эле аларга жылынуучу жана эс алуучу жайлар камсыздалган. 16 январда таңга жуук Манас аэропортуна жакын дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап 34 жергиликтүү тургун набат болгон. Кырсыктан экипаждын 4 мүчөсү да аман калган эмес. Түрк парламенти конституциялык реформага макулдугун берди. Конституциялык реформа тууралуу мыйзам президенттин укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Анда премьер-министрдин кызматы жоюлуп, президент аткаруучу бийликти да мамлекет башчылыгы да колуна алат. Президент ошондой эле каалаган убакта шайлоо дайындоого жана өлкөдө чукул кырдаал киргизүүгө да укуктуу болот. Анын жарлыктары чыккан убактан тартып күчүнө кире баштайт. Конституциялык реформа тууралуу мыйзамга 39 депутат макул болуп, 142 депутат каршы болушкан, бирок конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси парламентте 367 добуш талап кылат. Ошондуктан бул мыйзам апрелдин башында боло турган референдумга чыгарылмай болду. 15 майдан тартып санарыпчы телеберүүлөр толук менен токтотулат. Бул тууралуу 20 январда маданият, маалымат жана туризм министрлигинде өткөн жыйында кабарланды. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен облустардагы өкмөт өкүлдөрүнө аймактардагы телеканалдардын санарыптик системага өтүүсүн көзөмөлгө алуу тапшырылды. Нарында үстү жабык хоккей аянтчасы ачылды. Бул боюнча кененирээк кийинкисин уктурууда.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аалам турдугу азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эмирдин күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 22 январда Чүй-Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарынын айрым жерлерине кар жаашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын областарында жайын чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын табы Сары Өзөн Чүй өрөөндө түнкүсү -1-6, күндүз 1-6. Таласта түнкүсү -3-8, күндүз 1-6. Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсү -0-5, күндүз 1-6. Ысык Көлдө түнкүсү -4-9, күндүз 0-5. Нарында болсо түнкүсү -24-20 күндүз -11-16 градуска чейин суук болот. Эртең баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн -1-3, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Түркиялык Майкарго авиакомпаниясынын жетекчисинин орун басары Хамза Тылай кыйраган учак Манас аба майданына жүк таштоого эмес, май куюп экипажды алмаштырууга келгенин деп билдирип чыкты. Анын бул билдирүүсү компаниянын Стамбулдагы башкаруу кеңешинин учакта жетиштүү күйүүчү май болгон деп мурда тараткан кайрылуусунан айырмаланат. Анткени транзиттик карго рейстин Бишкекке жүк таштоо же жүк алууга укугу болгон эмес, ошондуктан ал аткезчилик жүк болушу мүмкүн деп шек санаган парламенттик оппозиция жүктүн ээси жашырылып жатканын айтууда. Былтыр күздө бул карго рейс ачылганда кымбат смартфондор жүктөлгөн 2 фура контрабандалык жүк Манас бажыканасынан чыкканда кармалган болчу. Экономикалык кылмыштарга күрөшүү мамлекеттик кызматынын муну ырастап, бул иш азыр сотто экенин белгиледи. Бул тууралуу кесиптешим Куанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Түркиялык Майкарго авиакомпаниясынын жакында Бишкекке келген жетекчи орун басары Хамза Тыглай сокулуктагы дача суу айылына кулап түшкөн учактын учуу багыттары жана андагы жүктүн каяка таандыгы экени туурасында Кыргызстандын транспорт министрлигинде 20 январ күнү түшүндүрмө берди. Майкарго деп аты өзгөргөн ACT аба жолдору компаниясынын башкаруу кеңешинин 18 январдагы кайрылуусунда кыйраган учактын Бишкектен май куюу муктаждыгы болбогондугу көрсөтүлгөн эле. Эми болсо компаниянын жетекчи орун басары Хамза Тыглай кыйраган учак Манас аба майданынан май куюп экипажды алмаштырыш керек эле деп айтты.
Гонконгтон
Бишкеке келген учагыбыздагы жүк Истанбулга кетиёрду. Жүктүн сон мензили Истанбулду.
Гонконгтон учкан жүк ташуучу учак Бишкекке конуп, анан Истанбулга багыт алышы керек эле. Андагы жүктүн бара турган жери Бишкек эмес, Истанбул болчу. Биз Бишкекке май толтуруу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана түшөбүз. Бишкекке конуудагы башкы максат жүк таштоо эмес, май куюу жана учкучтарды алмаштыруу болчу. Гонконгтон Стамбулга түз тынымсыз учса деле болот. Бирок оор жүк болгондо учак экипажды алмаштырууну жана май толтуруп алууну талап кылат.
Yani Бишкекке инмемиздин темел амачы жүкү индирмек değil, yakıt ve personel değişimi yapmak. Жүкүн hedefi İstanbul'du, Бишкек değildi.
Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Эмир Чукуевдин айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиа жүк каттамы ортодон жүк алып жүк таштабайт. Бул жүк ташуу рейстеринин жадыбалы 2016 жылдын 18 октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген. Ошол эле кезде 2016 жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропорту жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас базасынан чыккан 2 фура кармалганы жарыяланган болчу. Бул боюнча билдирген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бул аткезчилик фактысынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Бажы төлөмү төлөнбөгөн жүктү кармоо операциясынын видео тасмасы дагы интернетке коюлган эле. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө башкармалыгынын башчысы Сооронбай Илирисов аталган кылмыш иши учурда сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Эске кыскача болсо айтып кое турганым, ишти тергөө аяктап, азыр Сокулук райондук сотуна ошо территориясы боюнча каралып атат. 2-3 күн болду, мага соттон кагаз келди, ошол баягы ишке катышуучу адамдарды камсыз кылып бергиле, күбөлөрдүн келишин деген кат келди. Демек ал жакта уже назначение коюлуп башталды. Кайсы компания экени да белгилүү, бирок бул деген баягы тергөөнүн сыры бар. Бизде жашыра турган эч нерсебиз жок. Официальный запрос кылсаңыз, официальный биз жооп беребиз.
Быйыл күзүндө бет ачылган мына ошол аткезчилик схеманын жакында кыйраган учактагы ээси белгисиз болуп жаткан жүк менен байланышы туурасында шек саноолор күчөдү. Анткени жогорудагы аткезчилик жүк боюнча Манас бажысынын башчылыгына ушул күнгө чейин кандайдыр бир чара көрүлгөнү коомчулукка белгисиз. Бажы кызматынын төрага орун басары Шамил Бердалиев аталган фактыны эсте албай жатканын айтып, буга түз жооп берүүдөн баш тартты.
Баягы күнү эч сүйлөшкөндө мен сизге айтпадым беле. Бизде андай маалымат жок. Сиз каякка маалымат айтып атасыз, мен андай маалымат жок менде. Ким кармалды, эмне кармалды? Эсимде жок, кечип коесуз, мен эс алып аттым эле азыр. Мындай маалымат катары кагаз аркылуу кайрылсаңыз жооп берет элем. Макулбу? Кечип коесуз.
Быйыл күзүндө Манас бажысынан чыккан жолдо кармалды делген ал аткезчилик жүк Бишкекке коно турган кайсы транзиттик жүк ташуу рейсине таандык болгону белгисиз. Азыркы учурдагы кыйраган учактагы жүктүн каякка таандык экенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия ишин мына ошол Манас аба майданындагы буга чейинки транзиттик жүк ташуу рейстери жана андагы аткезчилик жолдорун текшерүүдөн баштады. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Бул груздун мен эсиминде эч ким айтпай атпайбы. Мына Турция деле ээси болсо Турциядан бир фирмалар айтмакта. Мына ээси биз биз чыгым тарттык биз деп. Ээси жок болуп атпайбы. Демек бул дагы бир көптөгөн суроолорду жаратат да. Ушул ээси ушул Кыргызстанда окшойт депчи. Анткени эгерде мунун ээси Турцияда болсо жок дегенде бирөө айтмакта азыр Баланча компаниянын жүгү кыйроого учурады, ошолор компенсация талап кылып атат деп. Компенсацияны да эч ким талап кылбай атпайбы. Турцияга болгон жүк болсо эмнеге кыргыз тилинде жанагындай инструкция болмок эле? Демек бул жүк шек туудурат, анткени булар кандайдыр кызыкчылык менен деле Турцияга багытталган деп коюшу мүмкүн, бирок анткен болсо анын баары качыга чыгат. Анткени эртең Турциянын расмий бийлигине запрос кетет, алардын көргөндөрү сурайт.
16 январ күнү Манас аба майданына коно албай айылга кулап түшкөн Боинг 747 учагынын ичинде планшеттер, смартфондор, мобилдик телефондор сыяктуу электрондук товарлар болгону белгилүү. Кыргызстандын өкмөтү бул жүк Түркияга таандык экенин айтты. Башында My Cargo компаниясынын Стамбулдагы өкүлү кыйраган учак жүктү Бишкекке таштоо үчүн учуп баратканын билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ортоктош болуптур. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Италияда автобус кырсыктап венгриялык 16 өспүрүм набыт болду. Вашингтонда Трампка каршы чыккан акциянын катышуучулары кармалды. Вашингтондогу аялдардын жүрүшүн колдогон акция Бишкекте да болуп өттү. Журналист Аслан Сартбаев Курсан Асанов кол көтөргөнүн айтып чыкты. Мамлекеттик кызматкерлерге соц тармакка пикир жазууга чектөө салынууда. Учак кулаган жерде тазалоо иштери деле жүрүп жатат. Түрк парламенти конституциялык реформага макулдугун берди.
Эми уктуруубузду арапталык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бермекчибиз кезекте, анын алып баруучусу Айнура Жекше кызы. Казакстанда мунайчылардын ачкачылык акциясы уланып жатат. Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор суракка алганы белгилүү болду. Тажикстандын эмгек жана миграция министрлиги өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, Орусияга кеткен мигранттардын саны азайганын билдирди. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Казакстанда ачкачылыкта отурган мунайчылар Актау сотунун чечимине каршылыгын билдирип, акциясын улантаарын айтышууда. Буга чейин жөн гана байкоо салып турган Эмир Ойл компаниясынын кесиптик кошууну болсо, жумушчуларды колдоорун билдирди. Oil Construction Company ишканасынын жүздөгөн кызматкери көз карандысыз профсоюздар конфедерациясынын каттоону талап кылып, 2 аптадан көп убакыттан бери ачкачылык кармап келатышат. 18 январда компания 8 жумушчунун үстүнөн арызданып, кесиптик кошуунун кеңсесинде акция өткөрүүнү токтотууну, имаратты бошотууну талап кылган. Актау шаарынын соту эртеси ачкачылыкты мыйзамсыз деп тапкан жана анын токтотулушу керектиги жөнүндө чечим чыгарган. Ошол эле күнү аларга соттук аткаруучу келип, бирок мунайчылар орус тилинде жазылган документтин котормосун угуудан баш тартышты. Алар ачкачылык жарыялоо коллективдүү чечим болбогонун, ар бири өз өзүнчө жарыялашканын айтышты.
Казыр мен сизге эмне окуп берем? Мына жерде чыккан соттун чечими 8 азамат көрсөтүлгөн, сону менен катар участников акции протеста освободить территорию и здание Асмут Oil Construction Company расположенную по адресу город Актау 25-чи микрорайон деп айтып отур. Бардык катышуучуларга да катышты болуп тур бул жерде. Түгөл катышуучулар.
Казакчасын
окуп берсиз. Окуп бердим коюнча. Соттун чечими орус тилинде чыккан, мен сизге аударып айтып отурмун.
Орус тилинде мен Казакстанда өмүр сүрүп атам. Мага казак тилинде окуп берсиз. Осы мен сизге
Сот өкүлү менен кошо келген Актау шаарынын прокурору Марат Тойжан күч колдонуп эч кимди имараттан чыгарышпасын. Бийлик өкүлдөрү соттун чечими менен тааныштыруу үчүн гана келишкенин маалымдады. Бирок жумушчулар сот адилетсиз өткөнүн, судьяга каршылык билдирилгени көңүлгө алынбаганын белгилешти. Бейшемби күнү Эмир Ойл компаниясынын кесиптик кошууну Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевден кырдаалга кийлигишүүнү өтүндү. Кайрылуунун авторлары бийлик абалга көңүл бурбай койсо акцияга кошулушаарын эскертишти. Маңгыстау облусунун акими Алик Айдарбаевке да жолдонгон катта жумушчуларды ачкачылыкка түрткөн себептерди иликтөөгө убакыт келгени айтылат. Профсоюздардын республикалык федерациясын толук кандуу профсоюз деп эсептебейм. Биз анын курамында 2010-2016 жылдар болуп келгенбиз. Алар талаптарыбызды колдочу эмес. Көз карандысыз конфедерация катталса, көпчүлүк кесиптик кошуундар республикалык федерациядан чыгышат деп ойлойм, деди Эмир Ойл компаниясынын профсоюзунун жетекчиси Берик Сартов. Шаршембиде болсо ачкачылык кармап аткандар менен облус акими жана башка жетекчилер жолугушкан. Жумушчулардын бири Калымбек Отжанаев аким алардан эмне себептен көз карандысыз профсоюзду каалайсыңар? Бул адамдар силерди эмнеге түртүп жатышат деп сураганын айтып берди. Биз эч ким менен согушкан жокпуз. Жөн гана укуктарыбыздын сакталышын каалайбыз, деди Отжанаев. Акимият ачкачылык кармагандардын саламаттыгына докторлор байкоо салып жатышканын билдирди. Өтүп бараткан жумада акция катышуучуларынын саны көбөйүп 400 кишиге жетти. Компаниянын маалыматы боюнча Актаудагы кеңседе 292 жумушчу ачкачылык кармоодо. Калмакас кенинде 270, Жетибайда 100дөн көп киши тамактан баш тартып келатат. Чимкентте жайгашкан көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюу токтомун Түштүк Казакстан облусунун экономикалык соту ушул жылдын 4 январында чыгарган эле. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор Ташкентте суракка алганы белгилүү болду. Бул маалыматты коррупция боюнча айыпталган Каримованын Швейцария өкмөтү тарабынан дайындалган жактоочусу Wall Street Journal басылмасына растады. Гүлнара 3 жыл мурда үй камагына алынгандан бери коомчулукка көрүнбөй, анын тагдыры тууралуу түрдүү айын кептер тараган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Швейцариянын эки прокурору Европада коррупция боюнча айыпталган Гүлнара Каримова менен 9-10 декабрда Ташкентте жолуккан. 2014 жылы үй камагына алынганын кабарланып, андан бери дайыны чыкпай жаткан Каримова прокурордун суроолоруна 23 саатта жооп берген. Анын укугун коргой турган мамлекеттик жактоочу Григуар Манже бул жолу кошко чейин Гүлнара менен эки жолу сүйлөшкөн экен. Ал Гүлнаранын саламаттыгы жакшы экенин, бирок анын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албастыгын Wall Street Journal'га билдирди. Швейцариянын башкы прокуратурасы да прокурорлор Өзбекстанга барып келгенин тастыктады. 2012 жылдан бери Каримова жана Батыш телекоммуникациялык компаниялардын коррупциялык схемаларга катыштыгын иликтеген Швециянын прокурору Гуннар Стетлер швейцариялык кесиптештери менен кызматташып жатканын, Каримованын ишинде көп чылыштар жасалганын айтты.
Биз Өзбекстанга бул маселеде жардам берүү үчүн бир нече ирет жөнөткөнбүз. Швейцариянын бийлиги менен жакшы диалог бар. Жалпысынан иликтөөдө көп жылыш жасадык. Менимче, быйыл бул иш сотко түшүү мүмкүн.
Соңку 3 жылдын ичинде Гүлнара Каримова өнүгүн деген шек менен Батыш банктарынын эсебиндеги 1 миллиард доллардан ашуун акча камак алынган. Анын 790 миллион долларына Швейцария өкмөтү арест койгон. Батыш прокурорлору бул акчанын басымдуу бөлүгүн байланыш компаниялары Каримовага пара катары берүүнү көздөгөн деп шектенип келишет. Каримованын үй камагына алынышына да дал ушул маселе себеп болгону белгиленген. Азыркы өзбек өкмөтү болсо коррупциялык иштердин курмандыгы болгонун жүйө келтирип, акчаны кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Эми мурдагы президенттин кызынын сурак бериши биринчи кезекте анын амандыгын тастыктады. Себеби соңку жылдары Гүлнара Каримова психиатриялык ооруканага түшкөнү, уланып көз жумганы тууралуу түрдүү айын кептер тараган эле. Экинчиден, швейцариялык прокурорлордун өлкөгө киргизилиши жана Гүлнара Каримова менен сүйлөшүүгө уруксат берилиши азыркы бийликтин батыштагы коррупция иликтөөлөрүнө карата мамилесин күбөлөдү. Wall Street Journal басмасы маркум Ислам Каримовдун ордун баскан президент Шавкат Мирзиёев Гүлнаранын ишине чекит койгусу келет деген жоромолун жазды. Каримова швейцариялык жактоочу Григуар Манжеге өзү эч кандай соттун чечими жок кармалып турганын билдирген. Манже да мындай шартта кармалган адам өз укугун толук коргой албайт деген оюн Wall Street Journal менен бөлүшкөн. Каримованын Лондондо жашаган уулу Ислам да апасынын абалына тынчсызданарын айтканы бар.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолу ага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле, акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже личное, я думаю.
Кезинде Гүлнара Каримова Өзбекстандагы эң кирешелүү ишкерликти жана шоу бизнес тармагын өз колуна алып өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болчу. Ал атасы Ислам Каримовдун бийлигин мурастап калат деген жоромолдор да болгон. Сентябрь айында Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара да анын балдары да катышкан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Демеги авторлор муну менен макала баяндарга келген терс комментарийлердин санын азайтууну көздөшөт. Жаз айларында парламенттин кароосуна жөнөтүлөт деп болжолдонгон долбоор 18 январда Астанадагы коомдук угууларда талкууланды. Маалымат жана байланыш министрлиги маалымат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Алардын бирине ылайык, кайсы бир сайтта комментарий калтыруунун алдында окурман телефон номерин жазууга тийиш. Андан кийин гана атайын код алып пикирин билдире алат. Байланыш комитетинин башкармалыгынын жетекчиси Михаил Комиссаровдун айтымында, кайсы бир макалалардын айланасында кээде талкуулар курч жүрөт.
Айрым учурларда комментарийлерде кадимки маалымат согушу тутанып кетет. Нечен жолу улуттар аралык караздашуунун белгилери бар жапайы кайым айтышууларга айланганына күбө болуудабыз. Интернет ресурстарда ушундай аныктоочу механизмди киргизүү менен негативдүү талкууларды кыскартса болот. Каттоодон өтүп туруп, комментарий жазуунун алдында ал адам кандайдыр бир кесепеттерге алып келүүчү же козутуучу пикирин кеңири коомчулуктун алдына алып чыгууну жакшылап ойлонот.
Деди Комиссаров Астанада өткөн коомдук угууларда. Маалымат жана байланыш министринин орун басары Алан Ажибаев мындай чаралар башка өлкөлөрдө да бар дегени менен конкреттүү бир мисал келтире алган жок.
Вице-министр, биз бардыгыбыз жакшы бир нерселерди курууга умтулабыз. Социалдык сайттарда болсо өтө көп терс көрүнүштөр пайда болуп кетти деди.
Ар бир моментте, ар бир пункту бул процесске катышкан бардык жарандарыбыз менен жакшылап талкууланган. Эң маанилүүсү бул жараяндын ачыктыгы, күч колдонмо жок.
Угууларга катышкан журналисттердин көбү болсо, бул саамалык жакшылап чечмеленбегенин айтышат. Асанадагы укуктук медиа борборунун юристи Гүлмира Биржанова бир катар европалык өлкөлөрдө массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдын жоктугун, ал жерлерде этикалык нормалар гана иштээрин белгиледи. Этикалык нормаларды укуктук нормаларга айлантуу эмне менен аяктаары? Адилеттүүлүк, бейтараптуулук деген түшүнүктөрдү ким аныктары белгисиз деп эсептейт. Ал эми Адил сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүүгө кандай гана аракет көрүлбөсүн, ал жакшырып калбайт деген пикирин ортого салат. Анын ордуна жаңы мыйзам кабыл алынууга тийиш, деди Калеева.
Бул мыйзам эскирип калган. Иштеп жаткан мыйзамдын басымдуу бөлүгү максаттарына төп келбейт.
Алана Жубаев болсо, маалымат жана байланыш боюнча мыйзам долбоору заман талаптарын, реалдуулукту чагылдырарын айтып, документ депутаттардын кароосуна бул жолу менен май айында жөнөтүлөрүн кошумчалады. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи маркази дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Тажикстандагы окуялар менен улантабыз. Ал өлкөнүн бийликтери 2016 жылы Орусияга иштегени кеткен мекендештердин саны азайганын, эмгек миграциясынын альтернативалуу жолдорун издеп, учурда Түштүк Корея, Германия, Польша менен сүйлөштүрүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
19 январда эмгек жана миграция министри Сумангул Тагойзоода өткөн жылдын жыйынтыктары боюнча маалымат жыйын өткөрдү.
2016 жылы акча табабыз деп Орусияга 504 миңден ашуун жараныбыз кеткен. Алдыңкы жыл менен салыштырганда бул 6% аз. Казакстанга болсо тескерисинче 13% көп, же 12 миң тажикстандык иштегени барган.
Буга чейин тажик бийликтери 300 миңден ашуун жаран Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланганын маалымдашкан. Эксперттер арине Орусиядагы эмгек мигранттарынын чыныгы саны мындан 2 эсе көп, 1 миллионго чукулдайт дешет. Жана агымдын азайышын ал өлкөдөгү экономикалык кризис менен жергиликтүүлөрдүн гастарбайтерлерге терс мамилеси менен түшүндүрүшөт. Эмгек миграциясы боюнча талдоочу Рахмон Улмасов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде иш издеп Казакстанга жөнөгөн тажиктер көйгөнүн, ал жердеги миграциялык саясат алдаганча жумшагыраак экенин белгилейт. Анын үстүнө Казакстанда эмгек мигранттарына кастык маанай сезилбейт. Менин билишимче, кээ бир тажиктер Казакстандын айрым облустарында жер аянттарын ижарага алып, айыл чарбалык менен алектенишет, жакындары менен жердештерин чакырып кетишет. Мекенине көбүнчө акча которбой эле айыл чарба продукциясын, мисалы буудай жөнөтүшөт. Бул Тажикстан үчүн да, Казакстан үчүн да пайдалуу, деди эксперт. Көз карандысыз талдоочу Абдуфаттах Шафиев болсо, Казакстанга акча табууга Орусиядан депортациялангандар жөнөшөрүн белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү миграциялык эрежелер анча деле жумшак эмес. Чет элдиктердин иштөө уруксаты жок болсо, бир айда бир жолу Кыргызстан менен чек арадан өтүп, кайра Казакстанга кирүүгө милдеттүү. Тажикстандык мигранттар Орусиядагыдай эле курулуш, соода, айыл чарба тармактарында иштешет, дейт Шафиев. Министр Тагойзоода пресс-конференцияда тажик бийликтери эмгек миграциясынын альтернативалуу багыттарын издеп жатышканын айтты.
Ушу тапта жарандарыбызды Катарда жумушка орноштуруу боюнча долбоор даярдалып жатат. Тажикстандыктарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу агенттиги Европанын Польша, Германия өңдүү мамлекеттери менен сүйлөшүү жүргүзүүдө.
Деген министр Душанбе тиешелүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Түштүк Кореядан жумуш орундарына квоталарды күтүп жатканын кошумчалады. Министрликтин маалыматы боюнча, былтыр Тажикстан чет өлкөлүк 11300 кишиге уруксаатын берген. Ал негизинен Кытай жана Ооганстандын жарандары. Миграция мыйзамдарын бузган үчүн 204 киши айыппул төлөп өлкөдөн чыгарылган.
Бул Али Токтокуновдун баяндамасы болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 21 январ ишемби күнкү кезектеги кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун баардык теледолбоорлорун ааламтордогу azattik.org сайтынан таба аласыздар. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева, үн режиссёру Максат Ахматжан. Жаңылыктарды кесиптешимиз Айнура Кожобаева сунуштап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.